with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
An introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Kawalan ng Pag-asa at Pag-asa. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Isaiah 6:1-13. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naniniraan sa piling ng mga taong marurumi rin ng labi. Napapahamak ako, mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyariang hari. Pagkatapos may isang serapeng sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipadadala, sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papuri, papurilin mo ang kanilang isip. Bulagin mo sila para hindi makakita. Gawin mo silang bingi para hindi makarinig o makaunawa. Baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Itinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya, hanggang sa ang mga lungsod ay mawasak at mawala ng tao, hanggang sa maiwang walang nakatira ang mga tahanan, hanggang sa matiwangwang ang lupain, hanggang sa ang mga tao ay itapon ni Yahweh sa malayong lupain at ang lupain maging malawak na ilang. Matira man ang 10 bahagi ng mga tao, sila'y mapupuksa, parang pinuto na puno ng ensina, tuod lamang ang natira, ang tuod na iyan ay binhing banal.
Malsumi sarayta, tingnan tal, malatisimda.
Noon hindi ko alam na ang salita ng Diyos ay buhay.
Kren junge, Isaiah 6:13, sila aju cheum kyan malsumimda.
Gayun man naranasan ko ang salita sa Isaiah chapter 6:13.
Uriun junge, undaburo padan malsuminde, chingkajirin na remnitong noon.
Yung sagot na naranasan ko sa gitna ng paghihirap at yung remnant is dakilang sagot na tinanggap ko.
Nawa
ang araw na ito yung maging araw na yon para sa'yo. Kailan ang pinakamahirap na pagkakataon o sandali ng buhay mo? Hindi ang cancer dahil pwede kang mapagaling sa cancer. Ang mas nakakatakot sa cancer ay ang kawalan ng pag-asa. Naiisip natin, anong gagawin ko ngayon? Kapag nahulog ka sa ganong uri ng kawalan ng pag-asa, dapat mong tanggapin ang sagot mula dito. Maring naisip mo na dapat akong lumakad sa daang ito na hindi ko pa nalalakaran. Ang sagot doon ay nandito rin sa loob nito. Paano ka tatanggap ng sagot? Paano ka mamumuhay ng buhay mo? Ang lahat ng yon ay nasa loob nito. So sa organization natin, ang napakahalagang salita pagkatapos ng Kristo ay ito, remnant.
Sa 6:13에서 remnant라는 단어를
yung word na nasa Isaiah chapter 6:13, yung word na remnant ay naging sagot para sa akin. Galing ako sa conference sa Amerika. Nakita ko yung mga adults na hindi nagbabago. Nung nakita ko yung mga pastor na hindi sila nagbabago, so ito yung sagot na tinanggap ko sa gitna ng lahat ng yun. Maaring ako din, hindi rin ako nagbabago. Kaya ito yung salita ng Diyos na tinanggap ko sa gitna ng lahat ng yun. Hindi mo mamabago yung sarili mo. Gayun man ang salita ng Diyos, kaya niyang baguhin tayo maging ang buong mundo.
많은 약이 있습니다. 절망 고치는 약은 없어요.
�agpumunta ka sa labas, makakahanap ka ng mga gamot sa anumang sakit. Gayunman, hindi sa kawalan ng pag-asa, hindi ba?
나와인데, 이 절망 가운데 있는 사람을 살리는 책은 없다니까.
Ang dami mga libro na makikita natin. Gayunman, walang libro na nagsasaad kung paano malulutas ang kawalan ng pag-asa.
환책 전문서 가보면 뭐 벌레에 대한 책도 있는데 이 책은 없어요.
�agpumunta ka sa bookstore, makakita ka ng mga books about specialization kahit patungkol sa mga bugs, pero wala patungkol sa kawalan ng pag-asa. So anong mangyayari kapag ang mga tao nawalan sila ng pag-asa?
Tuling bangbawal sa tao ito.
Pinipili nila yung maling pamamaraan. Kasi napaka-urgent na nila.
Kapag-urgent na nila.
So nawawalan na sila ng pag-asa kaya pumipili sila ng maling mga pamamaraan.
그때 틀린 방법을 선택 안 하면 되는데 하게 돼요.
힌디 나 nila kailangang piliin yung mga maling pamamaraan. Gayunman dun sila pumupunta.
어떤 사람 외에는요. 거의다가 절망 상태가 오면 틀린 선택을 하죠.
So karamihan sa mga tao maliban dun sa mga talagang intelligent people of God, karamihan pinipili nila yung mga maling pamamaraan.
내 수준에서 밖에 칠 수가 없어요.
Kahit gaano sila mag-struggle, mapupunta lang sila hanggang dun sa level nila.
이 절망에서 누가 나를 건지겠냐.
Sa gitna ng lahat ng iniisipin nila, sinong tutulong o magliligtas sa akin? Kaya humihingi sila ng tulong sa mga tao. Maaring humingi tayo ng favor o ng tulong sa ibang tao. Pero yung iba, kapag nawawalan sila ng pag-asa, pumupunta sila sa korupsyon. Para bang hinihintay lang nilang mangyari yun. May iba naman na talaga nagsastruggle sila, nagsusumikap silang malutas yun. Tapos mupili sila ng relihiyon na masasaniban. Tapos naranasan na yung dakilang paghihirap. Tapos nahuhulog sila sa tukso ng pagsamba sa Diyos Diyosan. May iba naman na pupunta sa mga energy movement, sa mga strange movement. Pero dahil sa wala pa rin nangyayari, nahuhulog sila sa mas dakilang paghihirap. Kaya nga sobrang dami ng mga tao ang nagsisuicide sa buong mundo. Ngayon ang Korea rank siyang number one sa pinakamaraming nagsisuicide sa buong mundo. Maaring dun tayo pwedeng tumanggap ng gold medal number one sa buong mundo. Ibig sabihin ganun kahirap yung buhay ng tao. Maraming tao ang mga na sa loob ng ganitong kawalan ng pag-asa. So anong dapat natin gawin? So nasa salita na ng Diyos, nasa Word of God na yung kung ano yung dapat natin gawin. Pero may bagay na dapat tayong munang malaman. Maaring malungkot kayo, gayunman may tatlong bagay na dapat nating malaman. Ano yun?
Ang modern sermangon. 내게서 시작이 됐다는 걸 아시면 됩니다.
다만 몽 말하면 나 lahat ng kalungkutang ito ay nagsisimula sa akin, hindi ba?
다른 사람이 갖다 준 게 아니라 갖다 주고 내가 안 받으면 되는데 내게서 시작이 돼요.
힌디 시야 galing sa ibang tao. Kung galing siya sa ibang tao, hindi dapat mo lang na hindi 'yun tanggapin, pero galing 'yun muna sa iyo.
남자들이 막 따라다니면서 막 자기를 괴롭히고 맨날 만나자고 막 그러더랍니다.
마 이상 램 나 sabi niya ang daming mga lalaking bumubuntot-buntot sa kanya, nanliligaw sa kanya.
깨달았대요.
Tapos na realize niya. Naisip niya kasalanan ko na napakaganda ko. Nasabi ko tama. Lahat ng problema ay nagsisimula sa iyo. Pero minsan naghahanap tayo ng solusyon, naninisi tayo o dahil sa asawa ko, dahil sa ibang tao. Pero lahat ng problema nagsisimula yun sa'yo. Kailangan mo yung malaman upang magsimula ang sagot. Maring malungkot kayo na marinig to, pero totoo to. So humahanap kayo ng encouragement sa ibang mga tao, pero kahit hindi kayo may encourage, totoo tong sinasabi ko. So ang bayang Israel naging alipin sila ng Babylonia, pero actually kasalanan yun ng bayang Israel. Kasalanan nila yun at hindi ng Babylonia. Pero kung hindi nyo yung maunawaan, hindi nila yung maunawaan, patuloy sila maging alipin ng Babylonia. At pangalawa,
그게 뭡니까?
아니 yon?
하나님이 보시기에는 절망이 아니다는 겁니다.
Sa harap ng Diyos, hindi yun kawalan ng pag-asa. Hindi ba?
우리 눈으로 보니까 그렇지. 하나님이 보실 때는 절망이 아니요, 소망입니다.
Sa harapan ng Diyos, hindi yung kawalan ng pag-asa, kundi pag-asa.
바벨론에 포로된 것이 아니고 바벨론 복음화를 하게 되는 겁니다.
힌디 사 naging alipin sila ng Babylonia kundi pagkakataon 'yon para maebanghelyohan ang Babylonia.
보이지만은 시작이 되는 겁니다.
Parang pinepersecute sila at mamamatay na sila pero 'yun ay simula pa lamang. Anong ibig ko sabihin? Sign 'yon ng Diyos para manumbalik sila sa fundamental sa pangunahing bagay. Naunawaan niyo ba? Si Nara, magaling siya sa English. Pero kung gusto mo maging magaling na sa English tulad niya, dapat mag-aral kayo from the beginning. Kahit gano'ng kadaming libro ang basahin mo, it doesn't work. Pero dahil sa may mga translator akong katulad niya, hindi ko na kailangan matutupan ng English. Alam ko yung mga basic English, like alam kaya kong bumili ng mga bagay with English, pero hindi ko na kailangan matutunan pa yung mga specialized terms. Pero kung gusto ko talaga matuto ng English, dapat akong magsimula from the basic. So sa mga high schools, students, okay. Kailangan nyo magsimula from the bottom kung gusto nyo matuto ng English. Pero sa mga college students, nagsisimula sila with those college English books, so hindi sila matututo. Gayun din spiritually. So binibigyan tayo ng Diyos ng sign para manumbalik tayo sa pangunahing bagay. Hindi sila pinapersecute ng Babylonia, kundi sign yun para magsimula muli. At may bagay na natitira pa.
Satan이 너를 절대로 공격하지 못하도록 근본으로 가라는 겁니다.
Bumalik ka sa basic para hindi ka maatake ni Satanas.
이게 굉장히 중요한 사인이 있어요.
napakahalagang sign nito.
그렇죠. 이 세 가지를 먼저 섭섭하지만 기억해야 됩니다.
So, 마아링 말ungkot kayo pero tandaan niyo to.
요비 하나님을 잘 섬기고 잘 삽니다.
Si Job, naglingkod talaga siya sa Diyos ng mahusay.
Satan이 배가 아프잖아요.
Pero ayaw yun ni Satanas.
아니, 요비, 하나님 그래 축복하는데, 어? 하나님을 잘 섬기지 뭐 당연히.
So sabi niya, kapag pinagpala ng Diyos si Job, syempre maglilingkod siya sa Diyos. Pero subukan mong bigyan siya ng pagsubok, hindi na siya maglilingkod sa iyo, sabi na ni Satanas sa Diyos. Kaya inatake ni Satanas si Job. Dumating yung paghihirap kay Job. Tulad ng alam niyo na, nawala yung lahat ng pag-aari niya, maging ang mga anak niya. Anong ginawa ni Job? Kahit isang anak mo lang ang mamatay, napakahirap. Pero lahat ng anak niya namatay. Gaano kahirap na mawala lahat ng pag-aari mo, dapat kang kumain para mabuhay. Ang Diyos ang nagbigay at siya rin na makapag-aalis ng lahat. So gumawa siya ng napakahalagang repentance o pagsisisi sa harap ng Diyos. Nawa dahil dito, hindi nawa ako magkasala sa Diyos. Napakagaling niya, di ba? Kaya nga, wala nang masabi pa si Satanas. Tapos nagkaroon siya ng sakit. Ang mas mahirap sa walang pera is kapag nagkasakit ka pa, nagkasakit siya. So gaano kahirap yun?
다른 사람 암 걸린 게 힘들겠어요. 내가 감기 든 게 힘들겠어요.
아니 mas mahirap kapag may cancer ka o kapag may sipon ka.
남이 안 든 건 내 사실 힘 안 들어 그냥.
Kapag yung ibang tao may cancer, hindi ka mahihirapan.
내가 감기 들면 힘들다니까요.
Pero pag ikaw ang nagkasakit kahit sipon lang, nahihirapan ka. Dumating yung sakit kay Job. Yung mga kaibigan niya ine-encourage siya pero hindi pa rin siya na-encourage. Kapag nasa pinaka baba ka ng buhay mo, sa palagay mo ma-encourage ka ba ng mga kaibigan mo? May iba, may isang kaibigan pa na minaliit siya. Ano bang ginawa mong masama kaya ka nagkaganyan? Kahit yung asawa niya, huwag kang mamuhay ng ganyan. Sumpain mo na lang ang Diyos at mamatay ka na lang. Kasi alam niya na pag sinumpa niya ang Diyos, minura niya ang Diyos, mamamatay siya. At sa Job 19, sinabi niya,
"내가 알기에 나의 구주가 살아계시니 내가 여호와를 만날 때는
Sabi niya, kilala ko ang Diyos na kasama ko at kapag na-meet ko na siya, hindi ko siya mamimit kasama ng katawan na to. Hindi ko mamimit ang Diyos kasama ng katawang ito. Kaya wala akong dahilan para mag-alala. At ano yung sinabi niya? Lastly, alam ng Diyos ang daang nilalakad ko. Sabi niya, lilinisin ako ng Diyos at pagkatapos nito ako yung lalabas tulad ng pure gold. Ang lahat ng ito ay dadaan lamang. Ito yung sinabi ni naging confession ni Job. Kung gayon, completely nag-surrender si Satanas. Dapat niyong ma-realize at ma-enjoy ang mga pagpapalang ito. Tingnan niyo si David. Si Saul, pinapahirapan siya ng masamang spirito kaya gusto niya patayin si David. Kaya, pero si David, alam niya yun, kaya patuloy siyang tumatakas. Bakit? Kasi alam niya. Alam niya na inaalihan ng masamang spirito si Haring Saul. Ginawa niyang lumuhod sa harapan niya si Satanas. Dapat niyo pang hawakan to bilang pangako ng Diyos para sa iyo at magsimula kayo. Ang mga paghihirap na nangyayari ay hindi upang mawalan ka ng pag-asa, kundi ito'y pag-asa.
Kumbono dorogaso chinjaro siyagera.
Bakit dahil ito ang lahat ng to ay sign upang manumbalik ka sa pangunahing bagay. May isang tao na shinare ko before na bankrupt siya completely. Completely nag-failed siya. At kapag anong nangyayari kapag nangyayari to sa mga tao nung ginagawa nila? Napakahirap, 'di ba? Pero hindi yon ang nangyari sa kanya. Nagsimula siya mula sa ibaba. So pumunta siya sa ibang lugar, nagtrabaho siya doon at tumanggap siya ng daily wage. Nagtrabaho siya ng sobra na dinagdagan yung sahod niya.
Ay, wala tum hindi deswang jibe gaji mo kore don badon deul hamun deji. 얼마나 열심히 했는가 하는 주인이 보고 감동돼 가지고요.
So kapag tayo magtrabaho, tatanggap lang tayo ng daily wage, nahihirapan tayo, pero siya talaga nagsumikap siya, so dinagdagan yung sahod niya nung boss niya. So nag-ipon siya kasama ng perang yon at nagsimula siya ng business ng pancake. Sabi, ang pinakamasarap na pancake sa buong mundo. Tapos nagsuot siya ng magandang kasuotan, damit. Karamihan ng mga nagtitinda ng pancake, strange yung mga suot nila. Pero meron pa siyang name tag, CEO yung asawa niya at siya yung vice president. So nagsimula sila ng business nila. Tapos nagde-deliver siya kung saan-saan. Sabi nila, we accept credit cards. So dahil sa 500 won lang yung Korean pancake noon, susuklian na lang nila ng 500 won.
Oditon pedaldemida.
Sabi nila, pwede kami mag-deliver kahit saan man. So yung business nila is nasa Seoul, pero may isang nagbiru sa kanila na gusto magpa-deliver ng pancake hanggang sa Daejeon City. So dineliver niya yung dalawang pancake hanggang doon sa Daejeon City. Tapos siya nagpa-deliver na gulat. Sabi, hindi ako makapaniwalang nag-deliver ka kayo hanggang dito. Nagbibiro lang po ako. Sabi niya, hindi, pangako ko yun sa inyo. Hindi ako nagtatrabaho, nagbi-business para lang sa pera. Pero ito yung bagong panimula ng buhay ko. So he's really outstanding. Wala siyang choice kundi magtagumpay. Hindi ko pa siya na-meet personally, pero narinig ko yung testimony niya. So, in-invite siya sa mga university para magbigay ng mga special lecture. Later, naging lecturer siya sa harapan ng mga famous leaders. So una, dapat niyo malaman na ang kawalan ng pag-asa niyo ay hindi talaga kawalan ng pag-asa. Kung gayon, makikita nyo ang tatlong uri ng pag-asa.
첫째 뭡니까?
아니 용 우나.
오늘 본문에 나왔어.
마키타 나딘 sa scripture reading
나딘. 그룹들 위에 계신 여호와.
앙 빵이노옹 조스 나 나사 트로노.
전에는 몰랐는데 그 기도하는 속에 높이 들린 보좌에 있는 여호와를 6장 1절에 보게 된 겁니다.
Noon hindi niya alam pero nung nanalangin siya sa chapter 6 verse 1 nakita niya ang Panginoong Diyos na nakaupo sa trono ng kataas-taasan.
상상자들은 말도 못할 일이 스랍들, 스랍이 뭡니까? 천사입니다. 천사들이 확확하니 보여요.
So nung nakita niya yung mga bagay na to, nakita niya yung mga bagay na hindi maipapaliwanag kahit ng mga scientists at ng siyensya, nakita niya ang mga kerubin ng Diyos na lumilipad. Nakita niya ang espiritu ng Diyos na pumupuno sa templo.
Yorobon, kung 성전은 지성소, 성소, 언약궤고 스랍들 천사들이 있잖아요.
자, 템플로 makita natin yung banal na lugar at pinakamadal na lugar, gayon din ang Ark of the Covenant at ang mga kerubin. Makita natin yung lugar na kung saan nandun yung mga kerubin.
그걸 뭘 말합니까?
Anong tawag doon?
모세 때 말한 그리스도 메시아에 대한 언약의 핵심을 얘기합니다.
피나고우사판 돈 용 크리스토 용 피나카 코어 ng lahat ng mga pinahayag ni Moses noon pa. 알람 요바 kung anong sinabi ni Moses?
사자가 모세 앞서 인도하시고 모세 뒤에서 지키신다.
지나사아드 나 ang mga anghel ng Diyos ay nasa unahan at nasa likod ni Moses. Sa Exodus 14:19 'yon. At naniniwala ako sa katotohanan ng 'yon.
여러분 만나기 전에도 믿었어요.
Bago ko pa kayo ma-meet, naniwala na ako doon.
우리 교회 시작할 때 믿었어요.
Bago ko pa simulan yung church namin, naniwala na ako dito.
여러 공격, 여러 배신, 여러 문제들 있었습니다만은 저는 이 언약 붙잡아.
마라밍 betrayal, 마라밍 mga atake sa akin, 마라밍 mga problema, gayon man nanampalataya ako sa katotohanan ng to. Tingnan niyo to.
지금 그룹들이 나왔다.
막히다 나티 yung mga kerubin.
보장
trono ng Diyos.
그게 성전, 성소, 지성소가 나왔다.
Yung banal na lugar at kabanal-banalang lugar.
굉장한 거죠.
So this is so amazing.
진짜 소망을 본 거예요.
나키타 niya yung tunay na pag-asa.
성경에 뭐라고 기록된 줄 압니까?
알람 몇 번 sinasabi sa Biblia?
가장 절망 가운데 있는 사람에게 뭐라고 말씀한 줄 압니까?
Sinasabi sa Biblia sa mga taong nawawala ng pag-asa. Naka-record sa Bible.
그날 밤에
nang gabing yun,
Yehowah의 사자가
ang anghel ng Panginoong Diyos.
그날 밤이 언제입니까?
아니 yung gabing yun.
히스기야 왕이 절망 속에서 하나님께 기도.
나 만나랑인 si Hezekiah sa Panginoon sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa.
주의 사자가 친히 아수르 군사 18만 5천 죽었다.
두마팅 ang mga anghel ng Diyos at pinatay ang 185,000 Assyrian soldiers.
에이 그게 뭔 말입니까? 그런데 그렇게 말하는 사람도 하늘로 갈 때 하나님 주의 사자를 보내서 불러요.
totoo ba 'yon? Yung mga tao nagsasabi ng ganon, kahit sila pag namatay sila, ang anghel ng Panginoon ang magdadala sa kanila.
기도응 답받은 다윗은 이렇게 고백했습니다.
Si David na tumanggap ng sagot sa panalangin, ito yung confession niya.
능력을 가지고 여호와를 찬송한 너희 천사여 여호와를 송축해.
그 mga anghel ng Panginoon kasama ng kanyang kapangyarihan, purihin niyo siya.
말씀을 이루는 천사여 여호와를 송축해라.
Mga anghel ng Panginoon na tumutupad sa kanyang salita, purihin niyo siya.
다윗의 고백입니다.
Ito yung confession ni David.
여러분 큰 위기 속에서 전혀 두려워하지 않고 초대교회 기도하고 있는데 그날 밤에 하나님은 헤롯을 불러가셨어요.
자기 나라 paghihirap o kayo mawala ng pag-asa nang ang unang iglesia ay nanalangin ipinadala niya ang kanyang anghel at pinatay si Herod.
처럼 소망을 갖고 있다.
Pero meron tayong tunay na pag-asa na hindi maikumpara sa mga hindi mananampalataya. Kaya nawa magsimula kayo ng bagong panimula.
하나님은 여러분 함께 영적인 문제는 응답이 와야 육신적 응답도 오는 겁니다.
만ampalataya kayo dito. Kailangan kayong manampalataya, maranasan yung mga spiritual na bagay upang ibigay sa inyo ng Diyos maging mga pisikal na sagot.
나이가 들면 들수록 이상해져요.
Huwag lang kayong magtiis dahil sa kapag tumatanda na kayo, the more na you become strange. Hindi ba? Hindi tayo humahawak sa mga bagay na malabo, kundi pinanghawakan natin ang ating tunay na pag-asa. Number two.
이 천사가 오더니 숯불을 가지고 입을 찢었단 말이에요.
눈마땡 용 anghel ng Diyos kay Isaiah at meron siyang daladalang apoy. Anong mangyayari kapag nilagay mo 'yon sa bibig mo? Kung meron kang uling na may apoy, ilagay mo 'yon sa bibig mo, mapapasok ka. Pero bakit niya 'yung nilagay sa bibig niya? Maaring sa ilong na lang sana, 'di ba? O kaya sa kamay. Pero bakit sa bibig niya?
입 조심해라 그 말이에요.
이빅 세비엔 dapat mag-ingat ka sa sinasabi mo.
그러니까 뭐라고 말씀하십니까?
안녕 sinabi doon?
너의 죄를 모두 사하였나.
앙 lahat ng kasalanan mo ay nalinis na.
그러면서 내가 누구를 보낼게? 나를 보내소서.
Sino ang ipapadala ko? Panginoon, ipadala niyo po ako. Ano pa?
천명, 소명, 사명의 사실을 보는 날 참 그 소망이 시작됩니다.
그 pagmakita mo yung kautusan na mula sa langit, ang yung commission, ang yung ang pagtawag ng Diyos sa iyo, kung gayon makikita mo yung tunay na pag-asa mo. Dapat mong panghawakan ito bilang pangako mo.
Ano pa yung sinasaad doon? 이 어마어마한 참 소망 봐버리면 그때부터 여러분이 누군지 내가 뭐 했는지 알게 되는 거예요.
그 makita mo yung Diyos na nasa trono ng Diyos, nasa trono niya, makita mo kung ano yung dapat mong gawin. Kung ano yung dapat mong gawin, makita mo yun. Until you discover that, darating yung mga paghihirap sa iyo. Hanggang sa ma-discover nila to, naging alipin sila ng Babylonia. So actually, hindi yun mga paghihirap. Ang mga paghihirap na hinahayaan ng Diyos na mangyari sa iyo upang panghawakan mo kung ano ang totoo, yung mga paghihirap na yun ay hindi considered na paghihirap. Hindi ba? Dapat natin panghawakan yung komisyon na galing sa Diyos. Pero pinanghahawakan natin yung ibang mga bagay kaya naranasan natin yung mga paghihirap na yun. Yun yung sinasaad doon. At lastly, ito yung sinabi.
뭡니까?
Ano yun?
지금 이스라엘은 다 망해버렸습니다.
Ang bayang Israel ay nawasak na. Ano mangyari sa kanila? Nung oras na yun, ito ang sinabi ng Diyos. Ano yung dapat nilang panghawakan lastly?
더 망하게 될 것이다.
마와와삭 무리 가요.
상황이 그럴 수밖에 없잖아요.
인용 시츄에이션 나라.
그 이사야 얼마 노래 그러면 어떻게 됩니까?
그 과연 나고라 씨 이사야 아는 답을 하면 가웬.
그루터기는 남아 있을 것이다.
가연만 말랄비 앙 망아 렘넌트.
상수리 나무 밤나무를 아무리 베어도 밑에 있는 그루터기는 벨 수가 없다.
카파강 푸노 낭 아 tear bent and oak tree ay maputol kapag nandun pa rin sila at may buhay pa rin sila, sa kanila, hindi sila mawasak. Dahil ang bagong mga dahon ay tutubo. Puno lang ba yung pinag-uusapan dito ng Diyos? Hindi. Yung tear bent and oak tree lang ba yung tinutukoy dito ng Diyos? Hindi. Ano mang kapangyarihan dito sa mundo ay hindi makakaagaw sa ugat ng pananampalataya, sa seed of faith na meron ka. So kasama ng banal na binhi na yon, dapat tayong magsimula. Ngayon, we're such in a hurry. So paano namin sasampalatayanan yung mga bagay na yon? Pero tingnan nyo yung bayang Israel. Dahil hindi nila alam ang katotohanan to, naging mga alipin sila ng Babylonia. So dapat yung sampalatayanan ang pangako ng Diyos patungkol sa remnant na lalabi.
그루터기 사명을 가지라는 겁니다.
So, para sa iyo dapat mong panghawakan ang pangako ng remnant.
끝내고 여러분 보고 그루터기 사명 가지라는 겁니다.
So, alisin mo ang ibang mga bagay kundi panghawakan mo lamang ang pangako ng Diyos ng remnant.
복음과 모자의 축복으로 시작을 해라.
Magsimula kayo kasama ng mabuting balita ng gospel at ng pagpapala ng trono ng Diyos.
복음과 오늘의 축복으로 시작해라.
So, kasama ng gospel gawin mo yung dapat mong gawin ngayon, ang pagpapala ng ngayon or today.
복음과 미래의 축복을 붙잡고 시작을 해라.
Dapat mong iligtas sa mga remnant kaya nga kasama ng pagpapala ng gospel, dapat mong iligtas ang future. At ang utos sa atin ng Diyos, kailangan mong panghawakan ang komisyon mo bilang remnant. Ang remnant ay hindi kailanman mawawasak. Ito yung pangako ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Siya na alam ang end. Yung taong yun na hindi kailanman mawawasak. Kung sure na ikaw ay evangelist, hindi ka mawawasak. Hindi ba? Kung ngayon dapat mong panghawakan ang pangakong to.
천하 없는 사람이 일어나고 만인이 자빠지고 천인이 넘어질지라도 하나님은 전도하는 여러분을 망할 수 없게 할 것이다.
Kahit ang 10,000 at 1,000,000 mga tao ay mawasak, gayon man siyang ebanghelista ay hindi kailanman mabibigo. Silang mga alam ang katapusan.
Uri나라에 그 홍수환 선수 날 이름도 기억해. 카라스키하고 붙었거든.
너온 마 이상 애틀릿 사 코리아 안 팡알란 아이 홍, 홍수완.
그 세계 챔피언 아닙니까?
Fighter siya at world champion siya.
꼭 주일 날에.
Pero lagi yung laban niya Sunday.
야,
Pero siyempre, dahil assistant pastor ako, hindi ako pwede mag-skip sa church. Dahil Sunday, kailangan nandun ako buong araw sa church. Lagi ko naiisip, ano kaya nangyari kay Hong? Honestly, nag-worship ako pero hindi ako makapag-focus sa worship. So may isang deacon na pumunta sa akin kasi alam niya yung part na yon ng personality ko na at sinabi niya sa akin, nag-thumbs up siya. Sabi ko, tingnan mo kung anong mangyari. Pero nag-thumbs up siya at sabi niya, nanalo siya. Sabi niya, ilang beses siyang bumagsak pero bumabangon siya lagi. So sabi ko, ganun ba? Salamat. Pero noon, wala pa masyadong mga TV kaya kailangan kang umuwi ng bahay para makapanood. So pagkatapos ng worship, umuwi ko, nanood ako ng news, nakita ko lahat. Ilang beses siyang bumagsak, parang matatalo na siya, pero hindi ako kinabahan. Hindi ba? Lagi siyang bumabagsak, lagi siyang naatake. Pero ang naisip ko, ganun pala. Tapos atakin uli siya, tapos babagsak uli siya. Tapos babagsak siya 4 or 5 times. So, imbis na mag-ring yung bell, lagi siyang tumatayo uli. Pero ilang beses siyang bumabagsak, gayon man, nakangumiti lang ako. Kasi ang naisip ko, ganito pala siya nanalo. Bakit? Dahil alam ko na kung ano mangyari. Alam ko na kung ano yung resulta. Pero kung hindi ko alam yung resulta, maaaring nervyosin ako. Silang mga alam yung pangako ng Diyos sa Biblia, alam nila kung ano yung katapusan. Alam nila kung bakit dumarating ang mga persecution. Alam ni Isaiah kung bakit naging alipin sila. Kaya huwag nyo nang pagdaanan pa yung mga paghirap, kundi panghawakan mo yung tunay na pag-asa mula sa Diyos. Kung gayon, makita nyo ang business nyo na magkakaroon kayo ng ekonomiya ng liwanag. Napanghawakan nyo ang pangako ng Diyos na tutuparin niya sa buhay nyo. Nag-evangelize ako sa isang new family member, new believer. So, bago mananampalataya siya, pero hindi siya naninirahan, nakatira kasama ng family niya, tapos nag-run siya ng isang beauty salon at namimiss niya yung family niya, especially mga anak niya. So, pagkatapos niyang tanggapin yung gospel, umaate na siya ng church. Tapos umaaten siya sa early morning prayer. So, nagbigay ako ng sermon sa early morning prayer at nakikinig siya. At sa early morning prayer, marami akong message na lagi kong sinasabi na kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. So pumunta siya sa akin at tinanong niya, paano natin susundin ang kalooban ng Diyos kasi gusto kong sumunod. Pero new believer siya, so parang ang hirap i-explain sa kanya. So hindi ko alam kung paano i-explain sa kanya. Basta sabi ko lang, una, huwag ka nang mag-alala. Hanggang ngayon namuhay ka ayon sa kalooban mo, pero mula ngayon huwag ka na mag-alala, kundi lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos later, pumunta ulit siya sa akin. So assistant pastor ako dati at sabi niya at shinare niya sa akin, na-realize niya. New believer pa lang siya. Sabi ko, ano yung na-realize mo? Ganito daw siya nag-pray. Panginoon, gawin mo na anuman ang gusto mo. Sabi ko, tama, yun yung prayer na dapat yung panalangin. Imagine, new believer pa lang siya. Ano mangyari kung mga elders hindi nila ito maunawaan? Ano mangyari, new believer siya na-realize yan, pero kung mga theologians at pastor hindi nila ito alam? Ang lahat ay nandoon, nasa loob nun. Ang Diyos ang responsable hindi lang mula sa simula hanggang katapusan, kundi magpakailanman. Yung seven remnants na alam ang katotohanan to, sila ay matatag. Although this is short, nawa magkaroon kayo ng pagpapala ng bagong panimula ng buhay nyo. Kayo pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, nawa maging bagong panimula ito ng buhay nyo. Panginoon Diyos, salamat po. Maging napakahalagang araw nawa ito ng buhay namin. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, magsimula nawa ang tunay na pag-asa ng Diyos. Especially ang aming mga remnants, dapat silang lumakad patungo sa future. Nawa gawin niyo silang mga tao kasama ng tunay na pag-asa ng Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, Jesus, and take your place.
Sing it together.
Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. And
my Savior.
Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders
of your mighty love.
Tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you.
Come on, shout to the Lord.
Oh yeah. Lord on the earth, let us sing.
Power and majesty.
Power and majesty. Praise to the King.
Bless your name, Jesus. Hallelujah. You're so good to us, God. Let's sing it.
Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. So, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me a confidence, and my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every
Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank you.